Με τη χαρά να έχουμε μαζί μας την κυρία, την καθηγήτρια Γκόντα Βαν Στίν, η οποία θα πω λίγα λόγια για αυτήν, την καλωσορίζουμε. Καλό απόγευμα, κυρία Βαν Στίν. Μιλάτε τέλεια ελληνικά, να το πούμε αυτό στους ακροατές και στις ακροάτριές μας.
Σας ευχαριστώ θέρμα. Είναι μεγάλη μου χαρά που είμαι μαζί σας και θέλω να σας πω μια καλησπέρα και εσάς.
Ευχαριστούμε πολύ. Να πω εδώ ότι η κυρία Γκόντα Βαν Στίν έχει σπουδάσει κλασική φιλολογία στο Βέλγιο και εκπώνησε την διδακτορική της διατριβή σε κλασικές και ελληνικές σπουδές στο Πανεπιστήμιο του Πρίνστον στις Ηνωμένες Πολιτείες και σήμερα είναι καθηγήτρια και κάτοχος της έδρας Κοραή στη Νεοελληνική και Βυζαντινή Ιστορία, Γλώσσα και Λογοτεχνία και διευθύντρια του Κέντρου Ελληνικών Σπουδών στο King's College. Έχει γράψει διάφορα βιβλία. Το τελευταίο βιβλίο της είναι το βιβλίο Adoption, Memory and Cold War Greece. Αναφέρεται στην ιστορία των Ελληνόπουλων, τα οποία υιοθετήθηκαν κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 50 και του 1960. Και από το, εδώ και 10 χρόνια περίπου έχει αφιερώσει την, πώς θα πω, πολύ από το χρόνο της ασχολούμενη με αυτό το θέμα. Τα είπα καλά, κυρία Γκόντα, κυρία Βαν Στίν?
Τα είπατε πολύ σωστά. Ευχαριστώ πολύ.
Εμείς ευχαριστούμε και πάλι. Θα θέλαμε, επειδή κάθε φορά που έχουμε κάποιον νέο φίλο στην εκπομπή, τον ρωτάμε λίγο για το background του, δηλαδή από πού προήρθε. Και ήθελαμε να σας ρωτήσουμε, εσείς πώς ασχοληθήκατε με την ελληνική γλώσσα, πώς έτυχε, γιατί είστε Φλαμανδέζα, έτσι όπως μου έχετε εξηγήσει.
Σωστά. Είμαι από το φλαμανδικό μέρος του Βελγίου και όταν μεγάλωνα εκεί είχαμε ακόμα ένα πολύ συντηρητικό εκπαιδευτικό σύστημα με πάρα πολλά λατινικά και επίσης αρχαία ελληνικά. Και εγώ αγαπούσα πάντα τις κλασικές σπουδές και αφιερώθηκα με ιδιαίτερο κέφι, θα έλεγα, στα αρχαία ελληνικά. Οπότε είμαι φιλόλογος. Ξεκίνησα με αρχαία.
Συγγνώμη, κυρία Βαν Στίν, το Ολλανδικό σύστημα έδινε μεγάλη σημασία στις κλασικές σπουδές?
Το βελγικό.
Το βελγικό ή το ολλανδικό?
Ναι, εκείνη την εποχή, ναι.
Το ολλανδικό,
όχι
το βελγικό.
Έχει αλλάξει πολύ, βέβαια. Τώρα έχουν μπει πιο πολλές θετικές επιστήμες μέσα. Αλλά εκείνη την εποχή ωφελήθηκα πάρα πολύ από όλες τις γλώσσες που μάθαμε, αρχαία ελληνικά, λατινικά, γερμανικά, γαλλικά. Μας είχαν γεμίσει το πρόγραμμα με γλώσσες και τις αγαπούσα και κάποια στιγμή το αποφάσισα να βάλω και νέα ελληνικά που τελικά μου δημιουργούν το μεγαλύτερο κέφι.
Α, γι' αυτό μιλάτε τέλεια τα ελληνικά πάντως, επομένως... Είναι εντυπωσιακό, δηλαδή...
Πότε πρώτο ήρθατε στην Ελλάδα?
Δεν κατάλαβα, πότε...
Πότε ήρθατε στην Ελλάδα?
Α, είχα έρθει στην Ελλάδα το 1996, μετά τις σπουδές μου, μετά το πρώτο μου πτυχίο, και είχα σκοπό να μείνω για ένα χρόνο, να αφιερωθώ στα νέα ελληνικά, να κάνω μαθήματα, να μπω στο πανεπιστήμιο, να κάνω μάθημα. Αλλά τελικά έμεινα για 4 χρόνια και έτσι ήμουνα πολύ μέσα στα πράγματα. Ζούσα στην Αθήνα, είχα μια πολύ ωραία δουλειά που την αγαπούσα και έτσι είχα την εμπειρία ζωής της Ελλάδας τα χρόνια του 90.
Μάλιστα. Ζήσατε δηλαδή την μετάβαση στο ευρώ που λέμε, την περίοδο εκείνη της μετάβασης, της μετάβασης στο ευρώ.
Και ήταν μετά από αυτό το διάστημα που το αποφάσισα να κάνω μεταπτυχιακές σπουδές και πάντα με το σκοπό να τα κάνω, αλλά χωρίς να χάσω τα νέα ελληνικά. Να μου αφήσουν την ευκαιρία να βάλω τα αρχαία ελληνικά δίπλα στα νέα ελληνικά. Και έτσι και έγινε.
Και πήγατε μετά στο Πανεπιστήμιο του Πρίνστον για να κάνετε την διδακτορική διατριβή σας?
Ακριβώς, έτσι έγινε, ναι.
Επάνω σε τι διατριβή?
Είχα κάνει διατριβή πάνω στον Αριστοφάνη και στην αρχαία κομμωδία στη σύγχρονη Ελλάδα. Που σημαίνει ότι ασχολήθηκα με τον Ευαγγελάτο, με τον Κουν, με τον Καρακατσάνη. Είχα μελετήσει όλη την παράδοση του σύγχρονου Αριστοφάνη και του πολιτικοποιημένου Αριστοφάνη της αρχαιότητας.
Α, δεν εννοείται ότι είμαστε σήμερα στην Ελλάδα για κωμωδία του Αριστοφάνη, ό,τι συμβαίνει.
Τι να πω, Όχι. Τι να πω. Ίσως καλά, θα τα συζητήσουμε άλλη μέρα, αλλά βλέπω πολλά κοινά στοιχεία.
Α, μπράβο. Αυτό ήθελα να μας πείτε σαν άνθρωπο απ' έξω. Βλέπετε το περιεχόμενο των κομμωδιών του Αριστοφάνη να είναι ακριβώς η νεοελληνική πραγματικότητα?
Κοιτάξτε, εγώ θα έλεγα ναι. Τελικά βλέπουμε, ξέρεις, οι μεγάλες ιδέες του Αριστοφάνη, που, μια τρελή ιδέα, που, ένα τρελό πρόσωπο που θα σώσει τον κόσμο και όλοι τον εμπιστεύονται. Κάτι τέτοιο γίνεται και γίνεται ξανά, και ο Αριστοφάνης τους κριτικάρει που τα πιστεύουν τόσο εύκολα. Και εγώ νομίζω ότι αυτή η σχέση, η κριτική σχέση, η κριτική ματιά με τους πολιτικούς μας κάνει καλό, και ο Αριστοφάνης μας δείχνει ήδη το παράδειγμα πώς να το κάνουμε και πώς να το ελέγξουμε και λίγο.
Στο σημείο όμως αυτό θέλω να σας ρωτήσω, γιατί είσαστε ο μοναδικός άνθρωπος που να απαντήσετε, που έχετε καταλάβει την ελληνικό χαρακτήρα, ιδιοσυγκρασία, Αριστοφάνη. Οι Ολλανδοί πώς τα καταφέρνουν και πάνε τόσο μπροστά στην οικονομία παντού, ενώ είναι λίγοι στον αριθμό, έχουν κάνει τόσα θαύματα? Είναι τελείως διαφορετικοί από τους Έλληνες, γι' αυτό τα καταφέρνουν?
Δεν είναι αυτό. Βλέπω πολλά κοινά στοιχεία. Όταν μεγάλωνα, δώσαμε πάρα πολύ έμφαση στην εκπαίδευση και στις γλώσσες. Και εγώ νομίζω ότι με ξένες γλώσσες μπορείς να πας παντού. Και πραγματικά μία ζωή ξένη γλώσσα μιλάω. Και βλέπω τους Έλληνες να κάνουν το ίδιο. Παντού βλέπω και γνωρίζω Έλληνες που κάνουν τις σπουδές τους στα σουηδικά, στα ιταλικά, στα αγγλικά, και μπορούν να προκόψουν έτσι, το έχουν καταλάβει. Μπορεί να μην γίνει αναγκαστικά στη χώρα τους τώρα, αλλά έχουν το κίνητρο και την ξοδεύουν τόσο πολύ κόπο να τα καταφέρουν, και τα καταφέρνουν μια χαρά.
Το πρώτο σας βιβλίο, από ό,τι διαβάζω εδώ πέρα, ήταν «Ο Αριστοφάνης στη σύγχρονη Ελλάδα», το 2000.
Ναι, ναι.
Και το δεύτερο ήταν «Απελευθερώνοντας τον Ελληνισμό από την Οθωμανική Αυτοκρατορία», το 2010 αυτό.
Ναι, αυτό το βιβλίο μιλάει για έναν Γάλλο ταξιδιώτη που εγκαταστάθηκε στη Κωνσταντινούπολη και είναι εκείνος που βρήκε και αγόρασε την Αφροδίτη της Μήλου, και μιλάει για όλο το μπλέξιμο που έγινε γύρω από την Αφροδίτη της Μήλου. Και μετά έγραψα και ένα βιβλίο για το θέατρο, το πολιτικό.
Θα ερχόμουν σε αυτό, ναι. Αυτό είναι το τρίτο σας βιβλίο, από ό,τι βλέπω, το 2011, το θέατρο, ναι. The Theater of the Condemned, το θέατρο των καταδικασμένων, αν μπορώ να το μεταφράσω. Κλασική τραγωδία στα ελληνικά νησιά των φυλακισμένων, κάπως έτσι.
Ακριβώς. Μιλάει για το θέατρο που στήσαν οι πολιτικοί εξόριστες στη Μακρόνισσο, στον Αϊστράτη και οι γυναίκες στο Τρικέρι. Και μιλάει για το θέατρο σαν κίνητρο να ενωθούν, να εκφράζουν την αντίστασή τους, και για τα έργα που επιλέγουν, για την κριτική που κάνουν, για τα σκηνικά που φτιάχνουν με υλικά που δεν υπάρχουν.
Και το επόμενο βιβλίο σας πρέπει να είναι να σχετίζεται με αυτό, είναι το 2015 από ό,τι διαβάζω εδώ, και λέει «Stage of Emergency», το στάδιο του επίγοντος, θέατρο και δημόσια performance, επίδοση κατά τη διάρκεια της ελληνικής στρατιωτικής δικτατορίας 1967-1974. Αυτό είναι κάτι το αντίστοιχο?
Ακριβώς, αυτό είναι. Μιλάει για το θέατρο την εποχή της Χούντας, και μιλάει επίσης πάρα πολύ για τη λογοκρισία και για την αυτολογοκρισία την εποχή της Χούντας. Μιλάει για το ελεύθερο θέατρο που ήταν πάρα πολύ δημοφιλές, για τις νέες παρέες, για την κριτική, και πάντα το κάθε βιβλίο μέχρι τώρα είχε κάποια σχέση με το θέατρο, από ό,τι καταλαβαίνετε, αλλά μου έδωσε πάρα πολλά κίνητρα να κυνηγήσω συνέχεια προφορικές μαρτυρίες από ανθρώπους που ζούσαν ακόμα, και επίσης αρχαιακό υλικό. Και με αυτά τα εργαλεία, με αυτές τις ικανότητες, μετά κατάλαβα πόσο τις είχα ανάγκη για να κάνω και τη μελέτη για τις υιοθεσίες. Οι υιοθεσίες δεν έχουν παιδιά.
Ναι, αυτό ακριβώς.
Θα έρθω στο τελευταίο σας βιβλίο.
Πώς ασχοληθήκατε? Η Ελλάδα έχει μια ιδιαίτερη ιδιαίτερη ιστορία στο θέμα των παιδιών που υιοθετήθηκαν στο εξωτερικό σε σχέση με τις άλλες χώρες.
Να πούμε ότι είναι το τελευταίο σας βιβλίο αυτό, του 2019, University of Michigan Press, από ό,τι διαβάζω εδώ. Ο αγγλικός τίτλος είναι Adoption, Memory and Cold War Greece, έτσι είναι, Kid Proko. Το οποίο πρακτικά το έχουν μεταφράσει τα Ελληνόπουλα υπό υιοθεσία ή πώς ακριβώς τα ελληνικά το έχετε?
Όχι, ο ποταμός, εκτός της ποταμός που το έβγαλε, κάπως άλλαξε τον τίτλο και το λέει «Ζητούνται παιδιά από την Ελλάδα, υιοθεσίες προς την Αμερική την εποχή του ψυχρού πολέμου». Και βγήκε το 21, ακριβώς μετά την πανδημία. Και βέβαια αυτό είναι εντελώς καινούρια κατεύθυνση, γιατί δεν είχα ασχοληθεί, αλλά γρήγορα πρόσεξα ότι δεν είχε ασχοληθεί και κανείς άλλος. Και πρέπει να πω από την αρχή ότι δεν ήξερα απολύτως τίποτα για υιοθεσίες προς τα έξω από την Ελλάδα. Δεν ήξερα απολύτως τίποτα. Ξεκίνησα με μια εντελώς τυχαία ερώτηση που μου έκανε ο γιος μιας υιοθετημένης. Και αφού είχε ερωτήσεις και προσπάθησα να τον βοηθήσω, έτσι μπήκα βαθιά στο θέμα. Αλλά η αλήθεια είναι ότι ιδέα δεν έχω, αλλά γρήγορα ανακάλυψα ότι τελικά δεν είχε γραφτεί τίποτα, δεν ήταν ένα γνωστό θέμα στην Ελλάδα και αν κάποιος έπρεπε να το γράψει, θα μπορούσα να κάνω κι εγώ μια προσπάθεια. Αλλά το λέω με μια ταπεινότητα, γιατί η αλήθεια είναι δεν μπορούσα να στηριχτώ και σε πολλά πράγματα, ούτε σε μια εκπαίδευση, σε, να πω, κοινωνική ιστορία και όλα αυτά. Έπρεπε κάπως να το δοκιμάσω και να δούμε τι γίνεται.
Πάντως, μπράβο σας, ειλικρινά. Τώρα καταλαβαίνω γιατί οι Ολλανδοί έχουν πετύχει τόσο πολύ παντού. Μπήκατε σε μια ξένη χώρα, με μια ξένη γλώσσα, σε μια ξένη ιστορία, δεν βρήκατε τίποτα και ασχοληθήκατε με αυτό και βγάλατε αποτέλεσμα. Τώρα κατάλαβα γιατί οι Ολλανδοί πετυχαίνουν παντού.
Ναι, τελικά όμως βρήκα δύο πολύ καλούς συνάδελφους. Η μία είναι η Μέρη Θεοδωροπούλου που θα της μιλήσει, όπως είπατε, αύριο.
Ναι, θα την έχουμε μαζί μας, πιστεύουμε.
Ναι, που είχε ήδη ασχοληθεί με το κομμάτι της αναζήτησης ριζών και ασχολείται μέχρι σήμερα και είχε γράψει γεγονότα και περιπτώσεις. Και η δεύτερη πολύ καλή συνάδελφος είναι η Έχλη Μπρούσκου από τη Θεσσαλονίκη, που είχε κάνει μια πολύ λεπτομεριακή μελέτη για τον Άγιο Στυλιανό στη Θεσσαλονίκη.
Πολλά παιδιά στην υιοθεσία από εκεί, πάρα πολλά.
Ναι. Και με αυτά τα κεντρικά πρόσωπα προχωρούσαμε μαζί, αλλά εγώ ήθελα να ασχοληθώ επίσης, ήθελα να τους βρω στην Αμερική. Λέω, αν έγιναν αυτά. Δεν μπορούσα, η αλήθεια είναι ότι δεν μπορούσα να το πιστέψω. Και λέω, μέχρι να βρω τους ίδιους τους ανθρώπους, δεν θα το πιστέψω. Και έτσι άρχισα να βρω και τους ανθρώπους που πραγματικά έχουν ζήσει στην Αμερική, που μου έδειξαν τους φακέλους τους, τις φωτογραφίες τους. Ο ένας ήξερε και άλλους δύο, τους μίλησα. Εν τω μεταξύ έχουμε μαζέψει εκατοντάδες και μιλάνε μεταξύ τους εκατοντάδες άτομα. Και έτσι καταλήξαμε στον αριθμό ότι η Ελλάδα έστειλε έξω 4.000 παιδιά. 4.000 παιδιά στην Αμερική και άλλα 600 στην Ολλανδία, που εντελώς τυχαία τυχαίνει να μιλάω και τη γλώσσα τους.
Πάντως είναι καταπληκτικό, μια υιοθετημένη ομογένεια. Όπως μου είπε η κυρία Θεοδωροπούλου, το 50% περίπου των ατόμων ξέρουν ότι είναι ελληνικής γιατί είναι υιοθετημένα. Υπάρχουν πάρα πολλοί που δεν το ξέρουν ακόμα.
Ακριβώς. Υπάρχουν πολλοί που μέχρι σήμερα δεν το ξέρουν ή μπορεί να μην το μάθουν ποτέ. Και επίσης, και αυτό είναι το τλιβερό, αισθάνομαι ότι ήρθα λίγο αργά, γιατί υπάρχουν ήδη πολλοί που έχουν πεθάνει. Αν δεν ξέρεις το γιατρικό σου, είσαι και λίγο πιο ευάλωτος, να το πω έτσι. Αλλά τους βρήκαμε, μιλάνε μεταξύ τους, κάνουν επανασυνδέσεις, γνωρίζουν μεταξύ τους. Υπάρχει πάρα πολλή επικοινωνία στο διαδίκτυο. και ήταν πραγματικά μια πολύ ζωντανή εμπειρία μαζί με την αρχαιακή έρευνα που την αγαπάω μέχρι σήμερα, γιατί η δουλειά συνεχίζεται. Δεν είναι που έχει τελειώσει με το βιβλίο, είναι σαν να έχει ξαναξεκινήσει με το βιβλίο.
Για σκεφτείτε να κάνουν και τεστ DNA τώρα και να βρεθούν και αδέλφια μεταξύ τους.
Αυτό γίνεται συνέχεια.
Αυτό
γίνεται συνέχεια. Και να είστε και όλοι πολύ ανοιχτομύαλοι πάνω σε αυτό το γεγονός, γιατί γίνεται σε κάθε οικογένεια, να το ξέρετε. Αλλά άμα σου τύχει, καλά, το παρελθόν είναι παρελθόν, να είστε πολύ ευπρόσδεκτοι προς τους ανθρώπους που θα ήθελαν να μάθουν τις ρίζες τους. Λογικό είναι.
Ναι, ναι. Να ρωτήσω κάτι. Πιο ανοιχτόμυαλοι είναι οι Ολλανδοί ή οι Έλληνες?
Εξαρτάται. Αν έχουμε να κάνουμε ακόμα με το ελληνικό το χωριό, τότε βλέπω ότι υπάρχει μια ντροπή, ναι, ακόμα.
Σωστά.
Αλλά εγώ το έλεγα ότι η ντροπή της ανήπανδρης μητέρας, να το πω έτσι, που για μένα δεν χρειαζόταν, αλλά εκείνη την εποχή έγινε, έχει μεταμορφωθεί.
Στην Ολλανδία υπήρχε ντροπή, ας πούμε, μετά από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ή είχε αλλάξει ήδη, ήταν, γιατί η Ολλανδία είναι πολύ μπροστά σε όλα αυτά τα θέματα.
Στην Ολλανδία υπήρχε, απ' την άλλη η Ολλανδία έχει προχωρήσει πάρα πολύ γρήγορα και πρόσφατα η Ολλανδία ήταν η χώρα που έκανε μια συστηματική ανεξάρτητη έρευνα στην ιστορία των υιοθεσιών της και είναι πραγματικά, βγήκε ένα report το οποίο είναι report μοντέλο για το πώς πρέπει να μελετήσουμε τι έγινε και τι απαντήσεις μπορούμε να προσφέρουμε. Και αυτό το μεγάλο βήμα από την ντροπή που κάποτε υπήρχε μέχρι την αναγνώριση και τη μελέτη να πάρει ο καθένας το φακελό του και τις απαντήσεις του, εκεί είναι πολύ μπροστά η Ολλανδία και μακάρι να γίνει και παράδειγμα για χώρες
πόση, που πραγματικά... Πόση περίπου... Τι αριθμός θεωρείτε ότι υιοθετήθηκαν, πόσοι Ολλανδοί, πόσα παιδιά Ολλανδών υιοθετήθηκαν στο εξωτερικό?
Α, είναι το αντίθετο. Η Ολλανδία έπαιρνε παιδιά, δεν έστειλε παιδιά.
Δεν υπάρχει κανένας λοιπόν, κανένα παιδί Ολλανδάκι να έχει φύγει στο εξωτερικό, να υιοθετηθεί.
Αμέσως μετά τον πόλεμο φύγανε μερικά παιδάκια προς την Αμερική, αλλά η κίνηση ήταν πιο πολύ το αντίθετο. Η Ολλανδία έπαιρνε παιδιά από τα χρόνια του 50 και όπως είπα πήρε και 600 Ελληνόπουλα.
Πολλά θεωρείτε. 600 είναι μεγάλος αριθμός από μια μικρή Ελλάδα, σε μια μικρή Ολλανδία.
Πήρε 600 από την Ελλάδα με ειδική συμφωνία με το Κέντρο Φρεφών Μητέρας.
Οπότε είναι καταγεγραμμένα όλα τα στοιχεία τους. Υπάρχουν δηλαδή.
Ναι, υπάρχουν τα στοιχεία, υπάρχουν οι δωρεές που κάνουν οι Ολλανδοί για να διευκολύνουν τις σχέσεις με το μητέρα. Όλα αυτά υπάρχουν.
Δηλαδή αυτή τη στιγμή υπάρχουν εν ζωή πόσα παιδιά έχετε βρει στην Ολλανδία που να είναι Έλληνες?
Οι Ολλανδοί που είναι συνολικά 600 είναι περίπου το μισό που είναι δραστήριοι και μιλάνε μεταξύ τους και κάτω τόσο βρίσκονται και έτσι για κοινωνικούς λόγους και κάνουν ταξίδια τους μαζί στην Ελλάδα και...
Δηλαδή μπορούν να μαζευτούν στο Άμστερνταμ 350 υιοθετημένα Ολλανδοί υιοθετημένοι Έλληνες?
Οι υπόλοιποι...
Καλά, οι υπόλοιποι, μερικοί, όπως είπα, μερικοί δεν θέλουν επαφή, μερικοί έχουν πεθάνει, μερικοί δεν ζουν πλέον στην Ολλανδία ή δεν μπορούμε να τους βρούμε. Από όλα γίνεται. Και μερικοί, για μερικούς είναι ένα κομμάτι που δεν θέλουν να το σκαλίσουν.
Γιατί πιστεύετε αυτό, έτσι έχετε ασχοληθεί με κάποιες περιπτώσεις?
Ναι, εγώ λέω ότι υπάρχει μια πληγή εκεί πέρα, γιατί τελικά η οιοθεσία, παρόλο που ήταν ωραίο γεγονός για τους θετούς που πήραν το παιδί, ξεκίνησε βέβαια πριν από αυτό από μια εγκατάλειψη και η εγκατάλειψη είναι πολύ
σωστό.
Δύσκολο συνέστημα.
Ωραία,
το να ξέρεις ότι μια μητέρα δεν σε κράτησε, καταλαβαίνεις ότι δεν μπορούσε και δεν είχα άλλες επιλογές, αλλά... Το αποτέλεσμα είναι ότι δόθηκες και έχεις αποκοπεί από την κουλτούρα σου, από τη γλώσσα σου και αυτό είναι μια πληγή που μερικοί δεν θέλουν να την ξανανοίξουν και το εκτιμώ πολύ. Ο καθένας πρέπει να βρει και μια ισορροπία με αυτό το γεγονός.
Πολύ περισσότερο αν οι γονείς που υιοθέτησαν τα παιδιά και τους φέρθηκαν καλά είναι ακόμη εν ζωή, έτσι δεν είναι?
Ναι, ναι, δεν θέλουν να πληγώσουν τους θετούς με το να δείξουν ότι ενδιαφέρονται για το παρελθόν τους. Παρόλο που μια καλή εμπειρία δεν είναι αναγκαστικά, δεν είναι η απάντηση στην ερώτηση από πού είσαι. Το ένα δεν έχει άμεση σχέση με το άλλο. Αν είναι οι τεθοί γονείς που υποστηρίζουν την αναζήτηση των παιδιών τους, εγώ νομίζω ότι είναι ένα δείγμα περισσότερης αγάπης.
Σωστό, σωστό, πολύ σωστό αυτό που λέτε.
Ναι, για το καλό του παιδιού σου θα ήθελες να έχει απαντήσεις στις υπαρξιακές ερωτήσεις από πού είναι και να ξέρει και τι έχει στο ιατρικό του για να ζει παραπάνω χρόνια. Είναι ένα δώρο που μπορείς να του κάνεις. Οπότε βλέπω πολλούς τετούς γονείς που υποστηρίζουν την αναζήτηση με την έννοια ότι ξέρεις, δεν υπάρχει έλλειψη αγάπης. Υπάρχει αρκετή αγάπη να κάνει το γύρο του και να συμπεριλαμβάνει τους πάντες.
Μάλιστα, εγώ θεωρώ, ίσως φανεί λίγο παράξενο αυτό, το να έχεις 4 γονείς μπορεί να είναι καλύτερο από 2, δεν είναι?
Βέβαια. Βέβαια, βέβαια, μερικοί θα σου πούν και με ένα χαμόγελο χρειάζομαι τώρα άλλους συγγενείς.
Α, ναι, συγγνώμη, ναι, εκτός από τους γονείς πρέπει να δεις και τους συγγενείς τώρα, ναι, σωστά.
Υπάρχουν και βέβαια μερικές, πώς να το πω, συναισθηματικές υποχρεώσεις που έχεις με το κάθε συγγενή που γνωρίζεις, οπότε πρέπει να το σκεφτείς καλά-καλά.
Σωστά.
Στο βιβλίο το συγκεκριμένο του 2019 που έχει μεταφραστεί το 21 από τις εκδόσεις Ποταμό στην Ελλάδα, φαντάζομαι ότι υπάρχει αναφορά σε πολλές τέτοιες περιπτώσεις, έτσι δεν είναι?
Ναι, ναι. Είχα κάνει τόσες συνεντεύξεις που για μένα το να μιλάω τώρα για συμφωνίες και νόμους ήταν κάπως ένα ξερό κομμάτι. Εγώ ήθελα να βάλω ζωή μέσα και να δείξω πώς λειτουργούσαν όλοι αυτοί οι κανόνες και συμφωνίες μέσα στη ζωή των ιδίων των υιοθετημένων. Και θα δείτε ότι υπάρχουν πολλές προσωπικές περιπτώσεις. Μερικά τα έχω κρατήσει ανώνυμα, αλλά άλλα επέμεναν να μπουν με το όνομά τους. Και θα δείτε ότι υπάρχουν και τα δύο.
Μέχρι ποια εποχή, τουλάχιστον στο βιβλίο, συνεχίζονται οι υιοθετήσεις? Δηλαδή πότε σταματάει αυτή η τάση για υιοθετήσεις από την Ελλάδα προς το εξωτερικό?
Αυτή είναι μια πολύ καλή ερώτηση, γιατί όλος ο κόσμος όταν το εξηγώ νομίζει ότι είναι εμφυλιακό φαινόμενο ή αμέσως μετεμφυλιακό φαινόμενο. Δεν είναι, λάθος. Οι υιοθεσίες ξεκίνησαν καλά-καλά το 50 και τελειώνουν, η ακμή πέφτει 59-62 κάπου εκεί, αλλά τελειώνουν το 75, που σημαίνει...
75, σημαίνει,
ακριβώς. Σημαίνει 25 χρόνια υιοθεσία προς τα έξω.
Δηλαδή ουσιαστικά σταμάτησε όταν σταμάτησε και η μετανάστευση των Ελλήνων.
Ακριβώς.
Ίσως μετά ακριβώς. Το 1975 άρχισε να αναπτύσσει τη χώρα, να μην υπάρχει μεγάλη φτώχεια, ίσως άρχισε να περιορίζεται και έτσι μπόρεσαν να κρατήσουν όλοι τα παιδιά τους.
Ναι, ναι, και δεν είναι μόνο η φτώχεια, υπάρχουν και άλλους λόγους.
Α, η κοινωνική, ότι έγινε αποδεχτεί μια μητέρα που τέλος πάντων έκανε εκτός γάμου ένα παιδί, το κράταγε μετά το 1975, ενώ πριν από το 1975 ήταν πολύ άσχημο.
Και επίσης το 1975 υπάρχει πιο εύκολη πρόσβαση σε έκτρωση, abortion.
Α, ναι, σωστό, σωστό, σωστό.
Ναι. Και αυτό. Που μια ανήπαντρη μητέρα του χωριού τώρα το 50 τα φοβόταν πάρα πολύ να κάνει έκτρωση, ούτε μπορούσες να το κάνεις με ασφαλή τρόπο, αλλά όλα αυτές οι συνθήκες έχουν αλλάξει πολύ το 70 και ακόμα περισσότερο το 80.
Αλήθεια, το abortion πότε νομιμοποιήθηκε στην Ολλανδία?
Δεν ξέρω τώρα.
Πάντως, ίσως ήταν η πρώτη χώρα στην Ευρώπη. θα τα νομιμοποιείς.
Η Ολλανδία ήταν πολύ ελεύθερη πάνω σε αυτό το θέμα. Δεν ξέρω τώρα από ποια χρονιά, αλλά ήταν πάντα πολύ ελεύθερη πάνω σε αυτό το θέμα.
Ξέρετε, έχω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Χρησιμοποιώ την Ολλανδία, ότι μια χώρα για να πάει οικονομικά μπροστά κλπ. Πρέπει να είναι ελεύθερη, ελεύθερη σε όλα. Και μεγαλύτερη ελευθερία από την Ολλανδία δεν υπάρχει, έτσι δεν είναι?
Σωστά, σωστά. Αλλά ναι, απ' την άλλη έχουν τα προβλήματά τους. Είναι πάρα πολύ μεγάλος ο πληθυσμός σε μια πολύ μικρή χώρα και η ζωή στην πόλη στην Ολλανδία είναι πανάκριβη να βρει σπίτι. Οπότε υπάρχουν άλλα κοινωνικά προβλήματα.
Είναι όμως τα προβλήματα της ευμάρειας, του πλούτου, παρά τα προβλήματα της φτώχειας.
Σωστά, σωστά. Αλλά μένα μου έκανε, τώρα που να πάω πίσω στην ερώτηση, το να έχουμε ακόμα υιοθεσίες στα χρόνια του 60, λέει πραγματικά ότι δεν είναι εμφυλιακό φαινόμενο. Εγώ
όχι,
τα έλεγα,
είναι φαινόμενο φτώχειας.
Ναι, ναι. Και βέβαια, μια κοινωνία που δεν δίνει πολλές επιλογές σε νυπάντρες μητέρες, μια νυπάντρη μητέρα κάνει μια απόφαση, δίνει το παιδί της, που μετά τη μετανιώνει και όλα την απόφαση, αλλά δεν υπάρχει, η κοινωνία δεν έχει ανοίξει άλλο σύστημα υποστήριξης.
Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Πολλές από αυτές τις νύφες που φεύγαν από εδώ για να παντρευτούν, ξέρετε, με μια φωτογραφία στην Αυστραλία, στην Αμερική, ήταν κορίτσια που για κάποιο λόγο είχαν και ένα παιδί κάνει και το οποίο το δώσαν για υιοθεσία και φεύγανε μετά και πηγαίνανε ως νύφοι στην Αυστραλία. Πάρα πολλές μετανάστριες είχαν στο μυαλό τους ότι κάποτε είχαν κάνει ένα παιδί.
Μπορεί και αυτό, μπορεί και αυτό, ναι. Και επίσης βέβαια όταν βλέπουμε φωτογραφίες και αριθμούς μου κάνει εντύπωση ότι ήταν περισσότερα τα κορίτσια που στάλθηκαν έξω. Δηλαδή το αγόρι το κράτησαν σε... Καλά,
αυτό εξηγείται πολύ εύκολα. Νομίζω σε όλες τις χώρες συνέβαινε, σε άλλες περισσότερες και ακόμα συμβαίνει σε πολλές χώρες. Έτσι, τα αγόρια έχουν μεγαλύτερη αξία από τα κορίτσια.
Και βέβαια τα χρόνια του 50 και 60 σκέφτηκαν για το νεογέννητο κοριτσάκι ότι κάποια στιγμή θα χρειαστεί πρίκα. Οπότε...
Ναι. Είναι και αυτό, ναι, μην το ξεχνάμε, σωστό.
Ναι, ναι, ναι. Και βλέπουμε πραγματικά ότι οι υιοθεσίες με τα κορίτσια είναι πιο πολλές. Και αυτό το καλό ήταν ότι η ζήτηση για κορίτσια ήταν και πιο μεγάλη. Οπότε το ένα βρίσκει το άλλο. Γιατί τα ζευγάρια που ήθελαν παιδί σκέφτηκαν τα γεράματά τους.
Και αυτό ακόμα. Μπράβο, μπράβο. Ακριβώς.
Σκέφτηκαν ότι το κορίτσι θα είναι πιο κοντά τους, δεν θα πάει και τόσο μακριά, θα τους βοηθήσει. Οπότε η ζήτηση βρήκε και ανταπόκριση από την άλλη μεριά.
Ναι, σωστά, πολύ σωστά. Αυτό δεν το
αλήθεια, για πέστε μας, αν ξέρετε, στην Ολλανδία, από πότε ιστορικά, ας πούμε, θέλαν και εκεί αγόρια, δηλαδή το 1930 πριν από τον πόλεμο μια οικογένεια ήθελε αγόρια παρά κορίτσια?
Όχι τόσο πολύ. Όχι τόσο πολύ. Βέβαια, όταν ήταν ακόμα πολύ αγροτική η κοινωνία που κάποτε ήταν στην Ολλανδία, τότε προτιμούσαν τα αγόρια, αλλά δεν υπήρχε το θέμα πρίκας.
Δεν είχατε την πρίκαση, βέβαια, ναι, σωστά.
Ναι.
Ποτέ δεν υπήρχε το θέμα της πρίκας στην Ολλανδία?
Όχι. Ποτέ. Όχι. Μπορεί, καλά, κάτι τα έδιναν και...
Άλλο αυτό, ναι, στα παιδιά, αλλά... Ναι. Αλλά να μην παντρεύονται τα αγόρια μέχρι να παντρέψουν την αδελφή τους και να τους δώσουν πρίκα, όχι έτσι?
Όχι, με κανένα τρόπο. Όχι.
Με κανένα τρόπο. Τώρα, από όλες τις ιστορίες που καταγράψατε, ποια είναι αυτή η οποία σας έχει κάνει τη μεγαλύτερη εντύπωση?
Πέστε μας έτσι, χωρίς να αναφέρετε ονόματα.
Η οποία σας έχει έτσι, πώς να πω, καρφωθεί στο μυαλό, αυτή που σας εντυπωσίασε περισσότερο?
Είναι μία που πραγματικά με κυνηγάει μέχρι σήμερα. Έχω κάνει επανασυνδέσεις και καμιά φορά βρίσκομαι ακόμα μια βιολογική μητέρα, αλλά τα καταλάβετε ότι το παράθυρο αυτό, το χρονικό παράθυρο, κλείνει πάρα πολύ γρήγορα. Αλλά η πιο θλιβερή ιστορία ήταν μια βιολογική μητέρα, Ελληνίδα στα 85 της να αναζητάει το παιδί που κάποτε έχει δώσει και ξέρει μόνο, και δεν τα πω ονόματα, ξέρει μόνο τα μικρά ονόματα των τετών γονιών, που είναι πολύ συνηθισμένα ονόματα στην Αμερική. Και λέω, αχ, τώρα, πού να βρεις άκρη, πού να βρεις άκρη. Και ξέρει βέβαια την ημερομηνία που γέννησε το παιδί. Και το βρήκα. Το βρήκα το παιδί, αλλά είχε πεθάνει πριν από 7 χρόνια. Και πρέπει δηλαδή στη μεγάλη λαχτάρα της να κάνει μια επανασύνδεση, πρέπει να τη στείλω το χαρτί που λέει ότι πέθανε και ακόμα και μια φωτογραφία του τάφου του. Και
είχε παιδιά αυτός είχε παιδιά.
Δεν είχε όμως αναλάβει το παιδί της γυναίκας που παντρέψε. Δηλαδή η γιαγιά δεν είχε.
Δεν είχε εξαίματος απόγονο, ναι.
Ναι, αλλά τώρα για μένα ήταν η καλύτερη περίπτωση. Η γυναίκα που έδωσε το παιδί να το αναζητάει, να έχει όλη την υποστήριξη των μεταγενέστερων παιδιών, του άντρα της που δεν ήταν ο πατέρας του παιδιού, να είναι όλα έτσι ιδανικά και να μην βρούμε το παιδί γιατί έχει πεθάνει.
Ναι, είναι εντυπωσιακό. Ναι. Και λυπηρό.
Ναι, και καμία μητέρα θέλει να μάθει ότι το παιδί δεν το πρόλαβε, δεν το περιμένεις.
Ναι, λογικό είναι, πώς να το περιμένεις. Είναι θλιβερές ιστορίες αυτές, αλλά πρέπει να υπάρχει κάποια πιο ευχάριστη, έτσι δεν είναι?
Ναι. Το πιο ευχάριστο ήταν ότι με βρίσκει μια κυρία από το Ιούτα και μου λέει, θα πάω ταξίδι στην Ελλάδα σε 3 εβδομάδες και ψάχνω εδώ και 20 χρόνια για τη μητέρα μου και ίσως αυτό το ταξίδι να κάνω και κάτι. Και λέω, καλά, θα κάνω και εγώ μια προσπάθεια. Βρήκαμε τη μητέρα και βρήκαμε την κάθε βοήθεια των παιδιών της, των μεταγενέστερων παιδιών της, να κάνουν, μία να επισκεφτεί την άλλη, η γιαγιά να γνωρίσει και τα εγγόνια της, να πάνε ταξίδια μαζί. Και πραγματικά βλέπεις στα πρόσωπα μία ανακούφιση που δεν λέγεται. Δηλαδή για τη μία ζωή η μητέρα θέλει να ξέρει αν έκανε το σωστό.
Mm-hmm. Σωστό, πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Πολύ σωστά, ναι.
Πάντως έχει πολύ ενδιαφέρον αυτή η υιοθετημένη ομογένεια της Ελλάδας.
Πόσα άτομα εκτιμάτε πέρα από τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ολλανδία σφαιρικά, δηλαδή χοντρικά, υπάρχει κάποια εκτίμηση πόσα τέτοια ελληνόπουλα...
Μόνο τα επίσημα στοιχεία, μόνο τα επίσημα, όχι τα ανεπίσημα.
Πόσα ελληνόπουλα έχουν υιοθετηθεί στο εξωτερικό αυτές τις δεκαετίες?
Συνολικά πήγαν 4.000 παιδιά από την Ελλάδα στην Αμερική μέσα σε 20-25 χρόνια, όπως είπαμε, και τα 600 που πήγαν στην Ολλανδία, πήγαν και άλλα 50 στη Σουηδία, πάλι με ειδική συμφωνία και με το μητέρα πάλι, και πήγαν και μια χούφτα στην Αγγλία, Καναδά, Αυστραλία, αλλά οι μαζικές κινήσεις είναι προς την Αμερική και προς την Ολλανδία, και την Ολλανδία δεν την περίμενα.
Ούτε και εμείς. Εγώ δεν το ήξερα καν για Ολλανδία. Εγώ ήξερα για την Αμερική, αλλά όλοι μου λέγανε Ολλανδία, ότι πήγαν 600 υιοθετημένα ελαιόπουλα στην Ολλανδία, θα παραξενευόμουν.
Όντως, και εγώ, όταν το άκουσα από εσάς, μου έκανε μεγάλη εντύπωση.
Βέβαια, αυτό που γίνεται σήμερα, ο κόσμος καταλαβαίνει ότι θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο να βρεις βιολογικούς γονείς, αλλά αυτό που θέλουν να έχουν είναι το φάκελό τους, πρόσβαση στα χαρτιά τους, μια γνήσια επανασύνδεση, όχι αναγκαστικά με συγγενείς, αλλά με τη χώρα, μια επανασύνδεση με το πρώτο ξεκίνημα. Είναι μερικοί που μαθαίνουν τη γλώσσα, κάνουν τα ταξίδια τους. Υπάρχουν ήδη μερικοί που έχουν εγκατασταθεί στην Αθήνα τώρα που έχουν πάρει σύνταξη. Φέρνουν και τα παιδιά τους, φέρνουν και τα λεφτά τους. Είναι πραγματικά ο γυρισμός μιας διασποράς που έχουμε αγνοήσει μέχρι σήμερα.
Από τους 350 υιοθετημένους που γνωρίζετε στην Ολλανδία, πόσοι γνωρίζουν ελληνικά?
Πόσοι μαθαίνουν ελληνικά?
Όχι, ναι, πόσοι μπορούν να μιλήσουν τουλάχιστον.
κοίτα, τα καταφέρνουν με τουριστικές φράσεις, να το πω έτσι.
Πάντως κάποιοι έχουν μάθει περισσότερα, έτσι.
Ναι, ναι. Οι Ολλανδοί έχουν και μια ευκολία στο να μαθαίνουν γλώσσα. Αλλά τώρα να κάνουν ολόκληρη συνέντευξη στο ραδιόφωνο στα ελληνικά, ναι. Δεν ξέρω, δεν ξέρω.
Πάντως, ότι έχετε πολλές ικανότητες, μπορώ να το διαβεβαιώσω. Τα καλύτερα αγγλικά τα έχω ακούσει από Ολλανδούς πάντως.
Ναι, ναι, ναι.
Πάντως είναι... αυτή όλη η ιστορία με όλα αυτά τα παιδιά, τα οποία τώρα πλέον δεν είναι παιδιά, έτσι, είναι ενήλικες και είναι...
Ναι, είναι 65, 60 μέχρι 75 είναι τώρα.
75 χρονών όλα αυτά τα άτομα. Και είναι... Ναι.
Και υπάρχει κάτι άλλο ακόμα που τώρα με την ευκαιρία θέλω να το αναφέρω. Όλα αυτά τα παιδιά ξεκίνησαν για την Αμερική με ελληνικό διαβατήριο. Και επίσης πράξη υιοθεσίας, συνήθως από το πρωτοδικείο Αθηνών, αν όχι Θεσσαλονίκης ή Ηρακλείου. Αυτοί, και δεν ήταν όλα μωρά, μερικά παιδιά ήταν 10-12 χρονών, που σημαίνει ότι έχουν ένα παρελθόν.
Και
έχουν...
συγγνώμη, και στην Ολλανδία υπήρξαν τέτοια παιδιά, 10χρονα που πήγανε.
Όχι, στην Ολλανδία συνήθως πολύ μικρότερα, γιατί από το κέντρο βρεφών δώσανε μέχρι 2 χρονών. Αλλά τα πρώτα είναι 5, 8, 12, ακόμα και 14 χρονών. Και αυτά τα άτομα, αυτό που τα ήθελαν, και είναι μεγάλη η λαχτάρα τους, τα ήθελαν να πάρουν την ελληνική τα γένια πίσω.
Που είχαν και έχουν τελειά... προβλήματα, τους δημιουργούμε γραφειοκρατικά προβλήματα, έτσι.
Ναι, ναι, γιατί δεν έχουν όλα τα χαρτιά τους και παρόλο που έχουν πράξη υιοθεσίας, εισιτήριο, ελληνικό διαβατήριο που έχει λήξει βέβαια, προσπαθώ να βρω άκρη με τον Γενικό Γραμματέα Ιταγένειας να τους αναγνωρίσουμε αυτά που έχουν, γιατί ζητάνε την ελληνική Ιταγένεια πίσω.
Και μα αφού, συγγνώμη, αφού έχουν τα στοιχεία, υιοθετήθηκαν, φύγαν 12 χρονών, να τα χαρτιά και έφυγα. Τι άλλη απόδειξη χρειάζεται κάποιος?
Κοίτα, πράξη γεννήσεως οι περισσότεροι δεν έχουν. Εκεί σκονταυτούμε. Υπάρχουν πολλά εμπόδια. Υπάρχουν πολλά εμπόδια.
Μα συγγνώμη, αυτοί που έχουν το χαρτί της υιοθεσίας.
Δεν, μέχρι τώρα το χαρτί της υιοθεσίας δεν λέει τίποτα. Αν δεν ξέρει το όνομα της μητέρας, δεν ξέρουμε αν είναι Ελληνίδα ή μητέρα. Οπότε δεν μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε μέχρι τώρα σαν απόδειξη, παρόλο που τα έπρεπε, γιατί από πού αλλού τα ήταν η ανύπαντρη μητέρα τα χρόνια του 50. Ελληνίδα τα ήταν, χωρίς αμφιβολία.
Τι αλλά... λέτε, να ήρθε κάποια από την Τουρκία και να ήταν συνεργός στην Ελλάδα και να άφησε το παιδί της, δεν γίνονται αυτά. Ή μία στο εκατομμύριο.
Ναι, ναι. Οπότε προσπαθώ να τους βοηθήσω να πάρουν την Ιταγένεια που τελικά ο νόμος λέει ότι δεν χάνεις ποτέ την Ιταγένεια, την ελληνική, εκτός αν το θέλεις εσύ. Εδώ όλοι συμφωνούμε ότι δεν ήταν με τη βούλησή τους, αφού παιδιά ήταν, αλλά το παλεύουμε ακόμα. Και πάλι τονίζω ότι δεν είναι που ζητάνε κάτι που δεν είχαν, ζητάνε πίσω κάτι που
το δικαίωμά τους είναι,
δικαίωμά τους. Και τους αφαιρέθηκε χωρίς να είναι με τη θέλησή τους.
Ναι. Και ξέρετε περιπτώσεις που αγωνίζονται 5 και 10 χρόνια, έτσι.
Ναι, 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 ναι. Υπάρχουν, η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν ελάχιστοι που τα έχουν καταφέρει και πήραν την Ιταγένεια και μόνο με πράξη γεννήσεως και μόνο με το όνομα της μητέρας να είναι γνωστό. Αν δεν έχεις αυτά, μέχρι τώρα δεν έχουν βρει άκρη.
Τι λέτε.
Ναι, είναι ένα ζήτημα αυτό το οποίο ίσως νομοθετικά θα μπορούσε να επιληθεί, δεν ξέρω πώς.
Ελπίζω, αλλά βέβαια να το κυνηγήσουμε αυτό, βέβαια η πιο βασική υπόθεση είναι, οι πιο βασικές συνθήκες είναι η κυβέρνηση να αναγνωρίσει ότι πραγματικά αυτό έγινε και γι' αυτό πρέπει κάπως να διευκολύνουμε τη διαδικασία που δεν είναι συνηθισμένη, είναι λιγάκι διαφορετική.
Εξάλλου πόσες περιπτώσεις είναι αυτές πάλι τώρα εδώ που τα λέμε, πόσες είπαμε, 4.000.
Από από τους 4.000, εγώ το έλεγα, είναι περίπου 500 άτομα που 500 τα ήθελαν την Ιταγένεια.
Σωστά, δεν το θέλω κι όλοι.
Που έχει σημασία ακόμα, γιατί για πολλούς ο λόγος είναι ότι τα ήθελαν να έρθουν στην Ελλάδα και να μείνουν παραπάνω από 3 μήνες. Τα ήταν αυτός ο ήπιος τουρισμός που λέμε και που το θέλουμε πολύ, το χειμώνα, ξέρεις, να φέρουν τα παιδιά τους, να πάνε στο χωριό, να μπουν βαθιά στην ζωή του
να
χωριού.
Να σας ρωτήσω κάτι, εάν η Ολλανδία είχε το αντίστοιχο θέμα με την Ελλάδα, θα το είχατε λύσει σε 1 εβδομάδα, σε 2 περίπου, πόσο?
Δεν νομίζω. Τα θέματα Ιταλιένιας είναι δύσκολα παντού. Αλλά εδώ θα ήθελα πάρα πολύ να γίνει κάτι για τους ανθρώπους που είναι, ξέρεις, είναι ακόμα γεννημένοι στην Ελλάδα. Είναι 100% Έλληνες. Δηλαδή, σε σύγκριση με τη διασπορά, είναι πιο πολύ 100% Έλληνες από τρίτης και τέταρτης γενιάς.
Λοιπόν, αυτοί κάνουν πράξη το ανέκδοτο που λέμε, αυτός δυσκολεύεται να πάρει την Ιθαγένεια γιατί είναι πραγματικός Έλληνας.
Κάτι τέτοιο γίνεται, κάτι τέτοιο γίνεται, ναι.
Αγαπητοί, και... ναι.
Θα τελικά,
να βλέπετε τελικά, λοιπόν για το σύγχρονο Αριστοφάνη τι μπορείτε να γράψετε ακόμα.
Καλά, παρακολουθώ τι γίνεται στην Επίδαυρο, παρακολουθώ τι γίνεται. Έχω φύγει από τη σκηνή στα παρασκήνια, να το πω.
Μα,
έτσι.
Ο Αριστοφάνης δεν βρίσκεται μόνο στην Επίδαυρο, βρίσκεται σε κάθε σπίτι στην Ελλάδα.
Ακριβώς. Υπάρχει μια τρέλα, υπάρχει πραγματικά μια τρέλα που σου κάνει να παλεύεις και να το χαίρεσαι την ίδια στιγμή.
Α, πολύ ωραίο αυτό που είπατε. Να παλεύεις και να το χαίρεσαι, τι να σας πω, μπράβο.
Λοιπόν, εμείς, πώς να το πω, είμαστε πολύ χαρούμενοι που σας είχαμε σήμερα μαζί μας, την κυρία Γκόντα Βανστίν, την διευθύντρια του Κέντρου Ελληνικών Σπουδών στο King's College του Λονδίνου.
Α, και να πούμε ότι έχετε την έδρα Κοραή που την είχε ο Ρόντρικ Μπίτον πριν από, σας επί, 20 χρόνια.
Σωστά, είμαι η διάδοχος του...
Ναι, ναι, τον είχαμε φιλοξενούμενο στην εκπομπή των Μπίτων πριν
φορά,
από ένα χρόνο περίπου.
Σωστά. Εκείνος την είχε για 30 χρόνια, για να δω αν θα κρατηθώ 30
εντάξει,
χρόνια.
Θα μπορέσετε κι εσείς...
30 χρόνια, ναι, έχετε δίκιο, όχι 20, 30 χρόνια. Ναι.
Ναι.
Εμείς να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας... Θα επανέλθουμε φυσικά, θα έχουμε ελπίζω τη χαρά να σας ξαναμιλήσουμε στο μέλλον.
Και να έρθει και στο στούντιο.
Και ασφαλώς εάν βρεθείτε στην Αθήνα και τα λοιπά θα μπορούσαμε να σας δούμε και από κοντά που λέμε.
Γιατί τώρα αυτή τη στιγμή που βρίσκεστε.
Πολύ ευχαριστώ, χαρά δικά μου, ευχαριστώ πολύ.
Να ευχαριστήσουμε και πάλι, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Ευχαριστούμε πολύ.
Θα τα ξαναπούμε και φυσικά το θέμα αυτό θα το παρακολουθήσουμε πολύ στενά γιατί την Παρασκευή και το Σάββατο που μας έρχεται γίνεται στην Αθήνα ένα συνέδριο
για αυτό το θέμα.
Για αυτό ακριβώς το θέμα και θα έχουμε τη χαρά να ασχοληθούμε και να μιλήσουμε με ανθρώπους που θα συμμετάσχουν και σε αυτό το συνέδριο με τη βοήθειά σας ασφαλώς και ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό.
Να είστε καλά και ευχαριστώ για το ενδιαφέρον σας, το εκτιμώ πολύ.
Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας χαιρετούμε. Καλή συνέχεια.
Ευχαριστούμε πολύ.
Ευχαριστώ. Γεια σας.
Γεια σας.